ዳይሬክተር ትካል ጣና ዓለም ኮይኖም ዝወዳደሩ ዘለው ዶክተር ዴቪድ ናብሮ ኣምጥፋ ዝርከቡ ክልተ ሕማማት ፖሊዮን ግኒ ወርምን ዝተባሃለ ማይ ወለድ ሕማምን ምጥፋ ከም ዝሰርሑ ኣብዚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ድሕሪ መዓልትታት 23 ጉንበት 2017 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ዳይሬክተር ትካል ጣና ዓለም ኮይኖም ተተመሪፆም ኣብ ምጥፋእ ሕማም ዓሶ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ እውን ሓቢሮም ዳይሬክተር WHO ዝኸውን ውልቀ ሰብ ንምምራፅ ምርጫ ክካየድ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ካሮል ፒርሰን ዘዳልወቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ዓለምለኸ ውድብ ጥዕና ንሕማም ፖሊዮ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ። ዶክተር ዴቪድ ናባሮ ድማ ንሶም ዳይሬክተር ትውድብ ኮይኖም እንተተመሪፆም ነቲ ሕማም ሙሉእ ንምሉእ ከም ዘጥፍእዎ ይገልፁ።
We must remain vigilant and focused till we are absolutely certain that the last case has been found.
ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ዝሓመመ ሰብ ምትራፉ ንረጋግፅን ንኹሉ ሰብ ካብቲ ሕማም ንምክልኻል ክሳብ ዝከኣለና ክጥንቀቕን ልዑል ትኹረት ክንህብ ይግባእ።
ንሶም ብተወሳኺ ነቲ ንልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ዘስግዕ ሕማም ኣሶ ንምጥፋእ ልዑል ገስጋስ ከም ዘድሊ ይሕብሩ። ብርግጽ ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ዓመታት ኣብ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶ ጽቡቕ ምዕባለ ከም ዝተመዝገበ ይኹን ዳኣ እምበር ገና ብዙሕ ዝስራሕ ከም ዝተረፈ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ቆልዑትን ህፃናትን ዝርከብዎም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ብሕማም ዓሶ ከም ዝሞቱ እንተኾነ ሕማም ዓሶ ክሓውይን ክትከላኸሉ ትኽእል ሕማም ምዃኑ ንፍለጥ። ዶክተር ዴቪድ ነባሮ ዝበዝሐ ሞዮም ኣብ ዓለምለኸ ህዝባዊ ጥዕናን ኣብ ሃገሮም ብሪጣንያን ዘገልገሉ ኮይኖም ኣብ እዋን ምርኣይ ሕማም ኢቦላ ኣካል ፍሉይ ልኡ ክቡራት ሃገራት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣብ ናሓሰ 2014 ዓ ም እውን ኣብ ሰራልዮን ዝበፅሑን እዮም።
I want to be sure that the world as a whole helps nations to respond quickly when there's a threat of infection. Usually that means that the
ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሓደ ኣካል ኣብ እዋን ምርኣይ ተለጋቢ ሕማም ኮነ ስጋ ጥዕና ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ክህብ ይደሊ። ምክንያቱ እዚ ማለት እቲ ጸገም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኸውንን ማለት እዩ።
ዶክተር ነባሮ ኣብ 1999 ዓ ም ንዓለም ለኸ ውድብ ጥዕና ዝተፀንበሩ ክኾኑ ከለዉ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ምስቲ ውድብን ሕቡራት ሃገራትን ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ግንቦት 23/2017 ዓ ም ኣብ ጀነቫ ንዝካየድ ምርጫ ዳይሬክተር ትውድብ ኮይኖም ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ።